Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, înainte de a intra din nou în capitolul 7 al cărții Neemia, doresc să ne amintim că fusese încheiată construcția zidului Ierusalimului. Din acest moment, poporul începe să-și apere cetatea. Multe din case fuseseră deja construite, dar mai era mult de lucru în interiorul cetății. Trebuia înlăturat grohotișul strâns în timpul lucrărilor. Mai era necesar să se asigure protecția cetății, pentru că dușmanii care încercaseră să împiedice lucrările nu se dăduseră bătuți. Ei vor încerca să distrugă cetatea. Dar să urmărim ce se întâmplă mai departe prin intermediul capitolului 7, unde am ajuns în cadrul itinerarului nostru. Am văzut deja, data trecută, când am analizat conținutul primului verset din acest capitol, care au fost pregătirile făcute de popor pentru apărarea orașului ale cărui ziduri le ridicaseră. Astăzi vom analiza din nou acțiunile lui Neemia, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem învăța de la acest om. Am văzut deci că primul lucru pe care îl face Neemia după ce termină zidurile este să așeze paznici la porțile cetății. De ce face acesta? Pentru că poporul Domnului avea dușmani. Pentru că păcatul creează această stare conflictuală, aduce fără de lege, minciună, violență și tot ceea ce consumă societatea umană încă de la începuturile ei până astăzi. Mai trist este că sunt mulți care se identifică drept creștini, dar și pentru ei trebuie să pui porți, paznici. Acum, vedeți, dragi prieteni, nici eu, nici voi, nu știm care sunt cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Dar cu siguranță Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Noi nu suntem chemați să pornim o cruciadă împotriva lor, pentru că Dumnezeu este Cel care va judeca. Tot ce putem face noi este să întrerupem părtășia cu ei, nu să-i și judecăm sau să pronunțăm sentințe. Important este ca noi, cei credincioși, să fim atenți și să veghem. O deviză potrivită ar fi aceasta: vegherea permanentă este prețul libertății. Vă aduceți aminte, sunt sigur, că Neemia nu a pus numai ușieri la ziduri. El a pus în slujbele lor și cântăreții. Vom vedea de altfel că Neemia spune: bucuria Domnului va fi tăria noastră. Duhul laude, dragi ascultători, este un duh de putere. Aceasta înseamnă că noi ar trebui să fim un grup de oameni care se bucură. Este plin de entuziasm. Ce păcat este că bucuria lipsește din multe biserici contemporane. Aceste biserici nu sunt alcătuite dintr-un grup de oameni fericiți. Da, vor râde la o povestioară nostimă sau se vor bucura, eu știu, de o masă, dar nu și de un studiu biblic. Cred că dacă ați sta mereu în fața unui grup de oameni, așa cum îi se întâmplă, ați vedea când lipsește bucuria. În Efeseni, capitolul 5, versetul 18, Pavel descrie trăsăturile unui creștin plin de duh. El spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Și continuă apoi: dimpotrivă, fiți plini de duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Să știți că sunt mulți care, deși pot să vorbească, nu pot sau nu știu să cânte. Totuși, inima lor este plină de cântare, de bucurie. Cântecul pentru Domnul trebuie să fie în inima noastră, dragii mei. Cuvântul psalm din acest verset înseamnă a lăuda. Cât de dulce este numele lui Iisus. Cuvântul imn înseamnă a atribui perfecțiune dumnezeirii. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, spun un alt imn al nostru. Cred că despre așa ceva ar trebui să cântăm astăzi. Să cântăm despre cât de minunat este Domnul nostru. Astfel va pătrunde bucuria în viața noastră, sunt sigur de aceasta. Acum câteva zile eram în biroul unui alt pastor și am văzut următorul moto pe unul din pereți. Bucuria este steagul care flutură în inimă când stăpânul este acasă. Dacă umblați în voia lui Dumnezeu, dacă sunteți în centrul voii sale, dacă aveți părtășie cu El, veți avea bucurie în viața voastră. Revenim la capitolul 7 din Neemia. El numise ușier și cântăreț, dar asta nu era de ajuns. Era nevoie și de leviți. Aceștia erau slujitorii lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este Cel care își cheamă slujitorii. În cartea Proverbe, capitolul 18, versetul 16, este scris: darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Lucru cât se poate de adevărat. Dacă Dumnezeu te-a chemat să fii lucrător al Lui, El va face loc pentru tine în lucrarea Lui. Adică îți va da un loc în care să slujești. Dar haide să revenim la versetul 2 al capitolului 7 din cartea Neemia. Am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetățuii Ierusalimului, om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu. Hanani, despre care Neemia spune că este frate, nu este de fapt fratele bun al lui Neemia, fratele lui de sânge. Poate vă amintiți cum începe cartea Neemia. În timp ce slujea la curtea lui Artaxerxe, unul din frații lui Neemia a venit din Ierusalim și a vorbit despre starea jalnică a rămășiței lui Israel care se întorsese la Ierusalim. Acesta era un frate în sensul că aparținea aceluiași popor al lui Israel și nu un frate de sânge. Se pare că Hanani era unul din liderii din Ierusalim, el fiind cel care îl informase pe Neemia cu privire la condițiile în care se afla orașul. Neemia îl cunoștea foarte bine pe acest bărbat. De aceea a putut Neemia să-i dea în grijă lui și lui Hanania conducerea Ierusalimului. A primit oare Hanania această poziție datorită faptului că era un om educat, că fusese la seminar? Așa scrie în Biblie? În Biblia mea nu scrie așa. Hanania a primit în grijă cetatea Ierusalimului pentru că era un om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu. Omul acesta era credincios, nu educat. Aș vrea să-i pot face pe mai mulți tineri de la seminar să înțeleagă acest lucru. Nu mă înțelegeți greșit. Avem nevoie de oameni educați. Dorința pentru lucrători cu educația sta la originea sistemului școlar religios din țara noastră. Educația este necesară, dar nu este suficientă. Sunt mulți cei implicați în lucrare, cărora le lipsește un caracter solid, dar care, în schimb, sunt educați. Cineva a spus că poți educa și un nebun. Lucru adevărat. Sunt destui nebuni educați în această lume. Dar Dumnezeu nu dorește numai oameni educați, cât mai degrabă poate oameni credincioși. În 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetul 2, apostolul Pavel spunea: încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Iată câteva întrebări pe care ar fi bine să vi le puneți. Se poate bizui biserica din care faceți parte pe voi? Se pot bizui frații voștri de credință pe voi? Sunteți voi credincioși? Educația este folositoare dacă sunteți credincioși în cele încredințate vouă. Are nicio valoare dacă nu sunteți credincioși. Mergem mai departe, versetul 3. Le-am zis să nu se deschidă porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietorile în fața voastră. Locuitorii Ierusalimului să facă de strajă, fiecare la locul lui înaintea casei sale. Fiecare intrare în cetate era păzită în timpul zilei. Noaptea, când se putea întâmpla orice, fiecare trebuia să vegheze în dreptul casei lui. Cel puțin în felul acesta aveau grijă de casa lor, dacă nu de mai mult. Așadar, după cum observați, Dumnezeu ne consideră responsabil cel puțin pentru casa noastră. Domnul Iisus Hristos a spus: ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Aceasta ar trebui să fie atitudinea fiecărui credincios. Versetul 4. Cetatea era încăpătoare și mare, dar poporul era puțin în ea și casele nu erau zidite. Nu toate clădirile din interior erau terminate în acel moment. Era posibil ca unul din copiii lui Israel să fie preocupat cu zidirea propriei case și să uite să vegheze. Construirea zidurilor se făcuse cu mistria într-o mână și sabia într-alta. Cât de mult avem și noi nevoie astăzi de ambele unelte. Restul capitolului se ocupă de numărătoarea celor din țară care se întorseseră din robia. Începem cu versetul 5. Dumnezeul meu mi-a pus în inimă gândul să adun pe mai mari, pe drăgători și poporul ca să-i număr. Am găsit o carte cu spițele de neam ale celor ce se suiseră întâi din robie și am văzut scris în ea cele ce urmează. Iată pe cei din țară care s-au întors din robie, din aceia pe care îi luase rob Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și care s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în cetatea lui. Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Ramia, Nahmani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaților din poporul lui Israel. Aceasta este aceeași genealogie ca și cea oferită în capitolul 2 al cărții Ezra. De ce a decis Dumnezeu să curgă atâta cerneală pentru a reda aceeași genealogie? Iată de ce. Cuvântul lui Dumnezeu spune că pomenirea celui neprihănit ține în veci. Am citat versetul 6 din Psalmul 112. Dumnezeu spune, cu alte cuvinte, eu îi cunosc pe oamenii aceștia și aș vrea să-i cunoașteți și voi. El a pus în scris numele lor într-un loc și apoi a făcut o copie pentru cartea lui Neemia. Este ca și cum Dumnezeu ar spune, chiar dacă vouă nu vi se pare interesante aceste nume, pentru mine sunt importante. Acesta este poporul meu. Această genealogie este doar o filă din cartea memorabilă a lui Dumnezeu. Scriptura, de altfel, conține mai multe genealogii. În Geneza, capitolul 49, sunt consemnate cele 12 seminții ale lui Israel. În cartea 2 Samuel, capitolul 23, avem o listă a bărbaților viteji a lui David. Primele capitole din cartea 1 Cronici conțin o listă de nume și ea. În capitolul 3 din Neemia avem altă listă. Capitolul 16 din Epistola către Romani este alcătuit dintr-o înșiruire de nume și el. În capitolul 11 din Cartea Evrei sunt enumerați mari oameni ai credinței. Pentru noi, multe din aceste nume rămân necunoscute, dar Dumnezeu își amintește de fiecare în parte și a notat aceste nume în Cartea Vieții Mielului. Puteți să citiți în continuare genealogia, dar vă rog opriți-vă pentru un moment la versetul 17. Aici este pomenit un nume. Fiul lui Azgad, 2322. Este vorba de un nume și un număr. Cine era acest Azgad? Era un bărbat care fusese dus în robia babiloniană. În timpul celor 70 de ani, plus alți câțiva, familia lui se înmulțise. Erau 2322 de urmași care puteau spune, eu sunt rudă cu Azgad. Când vreunul dintre ei trebuia să-și demonstreze descendența din poporul lui Dumnezeu, spunea, Azgad a fost stră bunicul meu. Știu cine sunt. Sunt destui care spun astăzi, da, cred că și eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Sper că sunt un copil al lui Dumnezeu. Dragi prieteni, voi puteți ști cu precizie că sunteți sau nu copii ai lui Dumnezeu. Biblia spune în prima epistolă a lui Ioan, capitolul 5, versetul 12. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Deci, dacă l-ați primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal al vostru, aveți viața veșnică. Dacă nu credeți ce spune El în Biblie, îl considerați mincinos. Dacă v-ați pus încrederea în Hristos, aveți viața veșnică pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu a scris aceste cuvinte. Fiul lui Azgad putea spune, eu știu cine sunt. Uite, numele meu este scris aici. Dragii mei, numele noastre sunt scrise în Cartea Mielului în momentul în care credem în Domnul Iisus Hristos și în ceea ce a făcut El pentru mântuirea noastră. Versetul 61. Iată pe cei ce au plecat din Tel Melah, din Tel Harsha și din Cherub Adon și din Imer și care n-au putut să-și arate casa părintească și neamul ca dovadă că erau din Israel. Vedeți, erau și unii care nu puteau dovedi că sunt izraeliți. Ei spuneau, noi credem, sperăm că suntem izraeliți, încercăm să fim izraeliți. Dar nici faptul că sperau, nici faptul că încercau să fie izraeliți, nu făcea din ei membri ai poporului lui Dumnezeu. Eforturile lor în acest sens nu îi ajutau în niciun fel. Era obligatoriu ca oamenii din poporul lui Dumnezeu să știe cine sunt. Când nu își puteau demonstra descendența din poporul lui Dumnezeu, erau scoși afară din popor. Din versetul 64 aflăm acest lucru. Și-au căutat cartea spițelor neamului lor, dar n-au găsit-o. De aceea au fost dați afară din preoție. Oamenii aceștia nu puteau să-și declare genealogia. Iată, încă o dată, dragii mei, o sugestie de care trebuie să ținem cont. Este nevoie să fim mântuiți, dar să și știm cu siguranță că suntem mântuiți. Trebuie să existe atât evidențe interioare cât și exterioare. Trebuie să știm și noi, dar trebuie să știe și cei din jurul nostru că suntem ai lui Dumnezeu. Revenim la preoții care nu puteau face dovada descendenței lor. Versetul 65. Și dregătorul le-a spus să nu mănânce din lucrurile prea sfinte până nu va întreba un preot pe Urim și Tumim. Discernământul unui preot se bizuia în vremea aceea pe Urim și Tumim de pe pieptarul preotului. Era felul în care marele preot constata voia lui Dumnezeu. Era mijlocul pus la dispoziție de Dumnezeu pentru acea vreme. Astăzi putem descoperi voia lui Dumnezeu cu ajutorul cuvântului său. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum putem avea viața veșnică. Mergem mai departe, versetul 73. Preoții și leviții, ușierii, cântăreții, oamenii din popor, slujitorii templului și tot Israelul s-au așezat în cetățile lor. Acesta este ultimul verset al acestui capitol. Copiii lui Israel s-au întors în țară. Sub conducerea lui Neemia fusese realizată o lucrare impresionantă. Dar lucrarea lui Neemia nu luase sfârșit încă. Mai avea multe de făcut, așa cum vom vedea în capitolul care urmează. El dorea ca Ierusalimul să fie plin de bucuria Domnului și de aceea organizează, împreună cu Ezra, citirea cuvântului lui Dumnezeu, lucru esențial pentru trezirea spirituală. Dar mai bine să urmărim textul biblic al capitolului 8. Primul verset. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarul lui Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Israel. Ezra este chemat special pentru a duce înaintea poporului cartea legii lui Moise. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Observați că se adunaseră doar cei ce erau în stare să o înțeleagă. Aceasta înseamnă că trebuie să fie existat un loc special unde țineau copiii mici în acest timp. Poate că Neemia s-a ocupat și de această problemă. Nu știm. Important este că s-au făcut pregătirile necesare pentru ca numai cei de față să se poată concentra la cele citite. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Nu știu, dragii mei, unde aș putea găsi un grup de oameni care să mă asculte pe mine citind Biblia de dimineață până la prânz. Eu am probleme să-i fac pe oameni să mă asculte timp de 40 de minute. Adesea impresia lor despre predicile mele seamănă cu ceea ce am auzit odată de la două bătrânele. Ele spuneau, vai, dar ce mult durează predicile pastorului acestea. Cea de-a doua a replicat, a, nu durează mult, doar că ți se pare ție pentru că trece timpul greu. Pentru mulți oameni o predică de 40 de minute pare mult. Mi-aduc aminte de cineva care mi-a spus, îmi place așa mult vocea dumneavoastră. Mă face să adorm liniștită. Era un compliment. În orice caz, izraeliții care s-au adunat să asculte cuvântul lui Dumnezeu arătau un interes real față de ceea ce auzeau. Pentru ei nu conta câte ore dura citirea cuvântului. Fuseseră în robie vreme de 70 de ani și n-auziseră niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Pentru ei, Era o experiență cu totul nouă. Versetul 4. Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau Matitia, Shema, Anaia, Urie, Hilchia și Maesia și la stânga Pedaia, Mișael, Malchia, Hashum, Hashbadana, Zaharia și Meșulam. Acești 13 bărbați stăteau alături de Ezra. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât poporul, și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Când a deschis Ezra cuvântul lui Dumnezeu, toți s-au ridicat în picioare și așa au rămas în tot timpul cât s-a citit cuvântul. Au stat în picioare de dimineața până la prânz, fără să aibă scaune, moi la dispoziție. În primul rând a fost adusă laudă Domnului în felul acesta. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile, Amin, Amin! Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Aceasta înseamnă, dragii mei, că oamenii aceia se aplecau și atingeau pământul cu fruntea. Așa se închinau oamenii în vremea aceea. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare. Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maesia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și Leviții lămureau poporului legea și fiecare stătea la locul lui. Și aceasta este o listă de oameni importanți. Aceștia erau cei care explicau poporului adunat ce era scris în Cartea Legii. Ei citeau deslușit în Cartea Legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Mulțimea aceasta oamenilor se adunase înaintea porții apelor, în interiorul zidurilor Ierusalimului. Bărbații menționați în versetul 7 stăteau în mijlocul mulțimii. Cărturarul Ezra citea o porțiune din lege și apoi se oprea. Fiecare din acești bărbați, care erau în diverse locuri din mulțime, întreba pe cei din jurul său. Ați înțeles ce s-a citit? Probabil că cei mai mulți dintre ei dădeau din cap în mod afirmativ. Poate că unii ridicau mâna și spuneau, n-am prea înțeles ce înseamnă acest lucru. Astfel, unul din acei bărbați care aveau slujba de a explica oamenilor, se apropia și explica ce se citise. Apoi Ezra trecea la o altă secțiune din lege. Se oprea din nou, în timp ce oamenii puneau întrebări și învățătorul lor le explica răspunsurile. Dragii mei, mă întreb, ce s-ar întâmpla dacă am organiza o astfel de lectură publică a Bibliei în bisericile de astăzi? Să fie cineva care să se ridice și să citească din cuvântul lui Dumnezeu. Din loc în loc s-ar afla în mulțime învățători ai Bibliei care să răspundă la întrebările pe care le-ar pune oamenii despre fragmentul citit. Cred că națiunea noastră s-ar schimba în mod radical, dragii mei, pentru că Scriptura aduce schimbări în viața oamenilor. Dar iată că suntem la finalul călătoriei noastre de astăzi. Să rugăm pe Dumnezeul cerurilor și al pământului să ne ierte pentru ignoranța noastră față de cuvântul său și să căutăm să ne hrănim și mai mult cu acest cuvânt. Fiți binecuvântați, dragi ascultători!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.